Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down.
If you want... Her, der var det Cat Stevens med Father and Son. En sang om en far, der sætter ord på sine tanker og forhåbninger for sin søn. Og det er netop båndet mellem far og barn, som vi ser nærmere på i dag i Kraniebrud. For den moderne far er mere nærværende, engageret og ligeværdig i forældrerollen, i hvert fald sammenlignet med hans egen far og farfar. Men hvad er det ved synet på far, der har ændret sig gennem de seneste år? Det skal vi dykke dybere ned i løbet af dagens program, hvor vi tegner et portræt af den moderne far anno 2024. Velkommen til dagens udgave af Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og så kan jeg sige velkommen til dig, Svend Aage Madsen.
Tak skal du have.
Forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Du er med på en forbindelse her i dag. Og jeg tænker, vi skal tale lidt om, hvordan nogle af de mænd, som du taler med til dagligt også, altså, hvordan beskriver de deres tanker om det her med at være far?
Altså, jeg synes jo, det allermest slående har været det i den tid, jeg har arbejdet med fædre. Det er, hvor mange fædre, der siger, at de vil rigtig gerne være nærværende fædre. Mm. De vil gerne være en del af deres børns liv helt fra starten. At de tænker, at jamen, det at være sammen med mine børn beriger mig på alle mulige måder. Og så tænker de selvfølgelig også, kan jeg nu finde ud af det, og nu plejer det at være mødre, der tager sig af børn, så hvad skal jeg gøre, og kan jeg få lov til at gøre det på min egen måde, og al den slags overvejelser kommer der op.
Og når de taler om det her med, at de gerne vil være nærværende over for deres børn, altså hvad beskriver de så, at der står i vejen for, at de kan være nærværende?
Altså jeg tror, at for det første, så kan man sige, at de ikke har... Inden barnet kommer, har de ikke rigtig nogen forestilling om, hvad det vil sige at være nærværende. Vi har lavet sådan en interview, hvor vi har spurgt fædre 4 måneder før deres barns fødsel, igen 14 dage efter deres barns fødsel, og igen 4 måneder efter deres barns fødsel. Når vi spørger dem inden fødselen og siger, prøv at forestille dig en situation sammen med dit barn, hvad laver de, eller prøv at forestille dig en situation, dit barn er i, så siger de alle sammen noget med nogle børn, der er meget større end et spædbarn. At der er nogen, der siger, jamen, det bliver nok sådan 12-14 års alderen, hvor vi cykler ud i en skov og ser 4 måneder før fødslen, ikke? Og så videre, hvor vi kan se, at rigtig mange fædre, de har, altså nogen, jeg mener det er 85%, de har et billede af et større barn end et spædbarn lige inden barnets fødsel, mens det er 90% af mødrene, der har et tæt billede af et spædbarn. Når vi så spørger dem 14 dage efter, og igen 4 måneder efter, så har de alle sammen fået et nærværende billede af, hvor er det at være sammen med et spædbarn. Så det der er interessant, det er, at drengene ikke har haft i deres opvækst og socialisering ret meget konkret om at være sammen med et barn. De har sikkert ikke været barnepiger eller barnedrenge. De har ikke leget med dukker. De har ikke siddet og engageret sig i hele den rolle der. Men det, der er vigtigt at sige, det er jo, at når de så er i rollen, så er de fuldt lige så kompetente som kvinderne til at være i det. Og det er jo det herlige ved det. Der er også en sjov ting, det er, at når vi spørger mændene og kvinderne, inden barnet er født, så siger alle, mændene, de siger han om barnet, og alle kvinderne siger hun om barnet, inden det er født. Men mindre de selvfølgelig har fået det scannet og set, hvad køn det har. Men i det øjeblik, de har fået barnet, så er alle også fokus nøjagtigt på det konkrete barn, de har fået. Så det er sådan en meget vigtig ting, det der med billeder og forestillinger inden, og hvad man så faktisk kan helt konkret, når barnet er kommet.
Så står de rigtig mange fædre egentlig og er lidt uforberedte på det her med at blive far, eller ved de bare ikke, hvad de skal forvente?
Jeg tror først og fremmest, man må sige, at de ved ikke, hvad de skal forvente, men heller ikke, at de har forberedt sig gennem en lang socialisering i. Altså, vi er jo vokset op, og det går der så i opløsning i de her år, men vi er jo vokset op i, at piger er sådan nogen, og drenge er sådan nogen, og piger leger med dukker, og piger snakker med deres mødre og deres moster og andre om det der med at have børn, og Der er altid nogle andre veninder, der har fået børn inden. Mens mændene har ikke snakket ret meget med andre om, hvad vil det egentlig sige? Hvad vil det sige at sidde sammen med et spædbarn? Og hvad kan et spædbarn? Og alt sådan noget. Og det er de jo meget, meget, hvad skal vi sige, om ikke usikre, så i hvert fald meget åbne for at få at vide. Når vi har spurgt sådan mænd om, hvad vil du gerne vide, hvis du skal snakke med nogle professionelle for eksempel, jamen, så er det alt muligt. Hvad spiser barnet? Barnets søvn? Hvordan får man god kontakt? Hvordan gør man dit og dat og du? Så de er meget konkrete i noget, de gerne vil vide, men som de ikke har med sig i deres opvækst og socialisering.
Og i løbet af udsendelsen, så skal vi også se på, hvordan farmanden han så har ændret sig gennem årene, og hvordan han ser ud her i 2024. Vi skal også se på, hvordan fædreidealet har ændret sig op gennem tiden. Men måske så kan du kort åbne døren lidt på klem her i dag, Svend Aage, allerede. Altså, hvad er det for nogle ændringer, der er sket med faren de seneste par år?
Altså, man kan jo sige, at det, der er sket her, måske i høj grad efter 2. verdenskrig, der begyndte man at tale om, at fædre var fraværende. Og fædre var ikke nærværende, og den fjerne far og sådan noget. Det er sådan et begreb, der opstår både i USA og andre steder igennem 50'erne, 60'erne. Og det, der er interessant, det er jo, at det er jo børn, der giver det udtryk og kalder dem fraværende. Og i det ligger der jo en ting, at det kunne se ud som om, at børn begynder at opdage, at der er en far, som de gerne vil have en nær kontakt med. Og så sker der jo så pludselig det, da vi kommer op i 1970'erne, så begynder fædre at være med ved fødsler. Det er sådan, at det ændrer sig, at i 1960, der er et flertal af fødsler i Danmark hjemmefødsler, og der er ikke nogen fædre med til stede ved dem. Men da vi kommer op i 1975, så er 99% af alle fødsler kommet ind på hospitalet. Og på det tidspunkt, så bliver det ligesom klart, at vi lever i en kernefamiliesamfund, hvor det er en far og en mor, der får børn, og ikke en landsby, eller en bondegård, eller en bygd, eller et eller andet, men netop et parforhold. Og der begynder fædrene at være til stede, og det tror jeg er en meget vigtig indfaldsvinkel, samtidig med, at der sker alt muligt andet i samfundet med ligestillingskamp og alt sådan noget, og kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Så der er sådan en hel masse ting, der ligesom lægger sig til rette for, at nu er vi ikke afhængige af gamle traditioner, nu kan der begynde at ske noget nyt. Og så ser vi jo så, at fædre engagerer sig mere og mere i deres børn, og igennem fra omkring år 2000 og frem, fordobler mændene den tid, de er sammen med deres små børn, bare i den periode. Og det er inden, der er tale om noget med barsel, som jo er gået meget, meget langsomt i Danmark.
Så man kan tale om det på en eller anden måde også et opgør med kønsrollerne i en eller anden forstand?
Jeg tror, man kan sige, at det er et kæmpe opgør med kønsrollerne. Jeg tror jo, at på den måde kan man sige, at vores kønsroller har meget været delt op i, hvem tager sig af børn, og hvem skaffer føden. Og når man ser det på den måde, så kan man sige, at så er kvinder kommet ud på arbejdsmarkedet. Det er jo et opgør med kønsroller. Og det andet er så, at man kan sige, at mændene bevæger sig mere og mere i nærheden af familien og de nære relationer, fra at arbejdet tidligere har været det centrale i deres liv. Så man kan sige, at kvinder bevæger sig ud på arbejdsmarkedet, og mændene er, og i øjeblikket nu, i en proces, hvor de i højere grad nærmer sig familieliv. Og det har jo været det, der har defineret kønsrollerne, kan man sige. At de så ikke kommer til at ligne hinanden, det er så noget andet, men de funktioner og hvad man skal kalde det, der har defineret vores roller, de går i opløsning. Især med forældreskabet og det, at mænd bliver fædre og engagerede fædre.
Ja, for hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi mænd på den her måde engagerer os med i vores børns liv? Altså, hvad betyder det her nærvær for børnene?
Altså, for børnene betyder det jo, at de har to secure basis, som vi kalder det inden for psykologien. Min tilgang til at snakke om det der med forældre, det har meget været det, som man kalder tilknytningsteorien. Altså, hvordan bliver man knyttet til hinanden? Og der har man jo altid troet tidligere, at jamen, et barn kan kun have én tilknytningsperson, og surprise, surprise, det var moren. Så finder man jo så ud af, at barnet kan sagtens have to tilknytningspersoner. Og tilknytningspersoner kalder man også ofte secure basis, og det betyder, at de ligesom har en tryg basis, hvorfra de kan lære verden at kende, hvor de kan søge trøst, hvor de kan søge forståelse, hvor de kan få mod og optimisme til at gå ud over Europa og verden. Og det, at man har to forskellige fortrolige og nære relationer, som man kan bruge, ja, det er bare dobbelt op for barnet. Så man kan sige, børn, der har nærværende forældre, to styks eller flere for den sags skyld fra starten, at de har meget, meget større basis for både at være udadvendte i verden, men også for tryghed, når der er behov for tryghed.
Og om lidt, så skal vi male et portræt af farmand anno 2024. Det gør vi efter jinglen her.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
For lad os prøve at lære den moderne far lidt bedre at kende. Nu har vi jo allerede talt om, at der er sket en masse forandringer i den måde, som fædre er sammen med deres børn på, både i mængden af tid, men også i den måde, de går til det her fædreskab på. Altså, hvad er det for nogle værdier og idealer, som mænd i højere grad begynder at lægge vægt på nu, end man har gjort tidligere?
Altså, jeg tror, man kan sige, at der ligesom er to ting i det. At der er dels det, hvad skal vi sige, ideal og intentioner og motiver, som ændrer sig, fordi den moderne mand i høj grad tænker, hvorfor skulle jeg ikke tage mig af mine børn? Hvorfor skal jeg ikke have den fede oplevelse at være sammen med mine børn? Hvorfor skal jeg ikke, hvad skal vi sige, også være en ansvarlig person på børneområdet? Altså alt det der med at nærme sig de nære relationer på den ene side. På den anden side, så sker der det, og det var noget, vi opdagede, da vi begyndte at interviewe moderne fædre, som var gået på barsel, før den her øremærkede barsel kom. Og alle de fædre, som var på barsel, de havde beskrivelser af, udover at det var svært og alt sådan noget, at når først de var på barsel, så ville de gerne have, at den skulle være længere. Og det er det, der ligesom ligger i at sige, at jamen, samvær med børn øger lysten til at være sammen med børn. Og vi lavede en undersøgelse under coronanedlukningen, også hvor jo mange gik hjemme der i, har det været i 2020, hvor alle simpelthen blev væk fra arbejde, og var sammen med deres børn derhjemme. Og der spurgte vi så fædrene om, hvordan oplever du det her? Og det som de alle sammen sagde, det var bare så fedt. Og at de bare håbede, eller de vidste, at nu blev det svært, når de skulle tilbage fra arbejde igen, for så ville de savne det. Og det var sådan en slags, som jeg tror, politik skrev, da de omtalte undersøgelsen, det er en generalprøve på barsel. Altså det der med, at når man er sammen med børnene, så får man mere lyst. Og det tror jeg er den moderne far i 24, det er en, der er i gang med at opleve alle de ting, som det er i at være med i barnets liv lige fra starten. Det første skridt, det første ord, den første tand og alt muligt den første. At det er bare så kæmpe en oplevelse. Og vi har jo også hørt på mange måder, når man hører andre fortælle om, hvad de fortryder mest i deres liv i vore dage, så er det jo, at de ikke har været til stede i deres barns liv fra starten. Og når man hører sådan mænd på 80 år, der siger, hvad er det værste, der sker? Jamen, det var, at jeg ikke var der dengang, mine børn var små, og jeg kunne være en del af det og sådan noget. Så det tror jeg bare er, det er den moderne far, han bliver relationsorienteret, han vil gerne have nære relationer til sit barn, og ud af det lærer han en hel masse om, hvordan man kan forholde sig til mange andre ting i livet, end lige til børnene. Og det tror jeg også er vigtigt at have med. Og så oplever vi selvfølgelig også fædre, der har svært ved det. Det skal vi ikke se udenom hver gang, men man ligesom får det tegnet meget rosenrødt det her, eller lyseblåt, hvis det er fædre måske. At der er også fædre, som så oplever det svært, ligesom der er mødre, der oplever det svært. Det er jo også noget af det, vi opdager i vores arbejde med fædre, hvor vi jo ser, at jamen, der er stort set lige mange mænd og kvinder nu, der får fødselsdepressioner. Og det er jo så også en ting, som man kan sige, er en del af kønsrollernes opløsning og ligestilling. Så både det gode og det vanskelige kommer op for den moderne far.
Ja, for hvad er det for en rolle, som faren mere aktivt spiller i barnets liv? Altså er mor og far blevet totalt ligeværdige i forældreskabet her i 2024?
Altså man kan jo sige, der er et stykke vej nu, når vi kigger på, hvor meget barsel de tager, men det forandrer sig hurtigt, og vi har lavet undersøgelser i andre nordiske lande, hvor vi kan se, at dem, som har haft barsel i lang tid, der får det enormt stor indflydelse på et ligestillet forældreskab, at fædrene har mere barsel. For eksempel i Island har de hver 6 måneders barsel, fædrene og mødrene, og så 1 måned af dem kan de dele. Så der er fædrene bare på banen, og vi kan bare se, at det har kæmpestor betydning. Så mændene, kan man sige, de får en rolle, hvor de er ansvarlige, de får en rolle, hvor de er mere indlevende i andre mennesker, de får en rolle, hvor de går og deler det med at have børn. Altså noget af det vidunderlige, synes jeg, det er jo at se sådan 2-3 fædre eller 2 fædre kom gående ned ad en eller anden vej med barnevogn og går og snakker og sluder om alle mulige ting, hvor de både snakker om det, der er ude i verden, men jo også snakker om, at hvad gør dit barn så, og hvad gør du så, hvis det gør sådan. Og det er jo det, kan man sige, som har været kvinders domæne i jeg ved ikke hvor mange tusinder, og så er det pludselig noget, som fædre kaster sig ud i. Vi ved også, at mange fædre, de vil gerne deltage i nogle fædregrupper af forskellige slags, hvor de kan snakke med andre fædre, og det er jo simpelthen at påtage sig rollen og være far, altså begynde at snakke om det. Vi kan også se, at der er mange fædre, der har skrevet bøger om at blive forældre. Noget, vi aldrig nogensinde har set før. Så det der med at overveje, hvordan er man far, og hvordan har man det som far, og hvad har mit barn brug for, og hvad har det lyst til? Vi kan se, at vi laver noget, som hedder Fars Lejestue rundt om i landet. Jeg tror nok, der er nogen 40, eller nej, vi tror ovenkøbet det er 60, rundt om i forskellige kommuner i landet. Og der, det er et sted, hvor de både snakker med hinanden, fædrene, og kan komme uforpligtende, men det er også et sted, hvor de så kan møde i nogle timer eller en time eller sådan noget, en sundhedsplejerske, og der har de masser af spørgsmål. Og det er jo interessant at se, at mange af de spørgsmål, det er måske nogle, de ikke ville stille, hvis de var sammen med deres partner, eller så ville partneren måske allerede have stillet det for en måned siden, men nu spiller mændene det, så de går ind ligesom og vil være ansvarlige, de vil ligesom vide lige så meget om barnet, og have lige så meget, kontakt med det og ansvar for det som moren, og det er jo bare guld værd for barnet.
Og det her engagement, det starter vel egentlig allerede inden fødslen, tænker jeg. Altså jeg oplever, at der i hvert fald der er mange mænd, der også engagerer sig i fødselsforberedelse, og det endda også bliver omtalt som om, at vi er gravide i parret, og det ikke kun er, det ikke kun er kendt.
Og det er helt sikkert, det er der mange, der gør. Og faktisk så er det sådan, at der er jo en hel masse sundhedsplejere rundt om i landet, som har graviditetsbesøg, altså har besøg og snakker med familierne allerede inden. Det gør lægerne og jordmøderne også, de har ikke så meget tid. Men er sundhedsplejerskerne, der møder under graviditeten, og det er det sted, fædre møder allermest op i forhold til at engagere sig i de tilbud, der er. Så fædrene er meget, meget på banen under graviditet og vil gerne have mange spørgsmål om det ene og det andet og det tredje, så det er helt sikkert, at de er meget engagerede. Og vi har faktisk udviklet sådan en bog, som handler om, som hedder Forældre Sammen, hvor man ligesom kan få stillet nogle spørgsmål en gang om ugen hen igennem graviditeten, som man så kan drøfte med hinanden, fordi vi tror på, at det faktisk styrker både det, hvordan man klarer at blive forældre, men også, at der kommer en ligestilling, når man sammen får drøftet de spørgsmål og får sagt til hinanden, hvad tænker du om det, hvad tænker du om det. Så der er meget forberedelse, hvor fædrene engagerer sig utrolig meget.
Men der er jo også fædre og mænd, der oplever, at de udadtil i hvert fald bliver opfattet, som om de er dårligere forældre end mødrene, selvom de jo engagerer sig på lige fod med, med moren, altså simpelthen oplever fordomme. Hvad fortæller de mænd, som du har talt med omkring det?
Ja, altså jeg synes jo nok, at de fleste mænd, som tager barselsorlov, de oplever jo, at de bliver rost for at gøre det. Men der kan også være nogen, som synes, at de er meget klogere end kvinder til at tage sig af børnene. Og det er jo sådan en af de ting, som man kan sige, mange fædre måske skal have en hjælpende hånd til at sige, at du har lov til at stå på det, du... Altså, der er ikke noget af det, du gør, der er skadeligt, sandsynligvis. Så det, du tager, når du har ansvaret, det skal du stå for. Og selvom at der måske er en, som synes, at sådan et par stribede bukser og en ternet bluse ikke passer sammen, så har du givet det på, og så er det okay. Altså, der er ligesom nogle ting, hvor man kan sige, at man har en lang, lang tradition for, at der er forskelle. Og at møderne er bedst. Og det er jo en diskussion, som startede også i de andre nordiske lande, at dengang man indførte barsel. Det var en stor diskussion i Norge, hvor en hel masse af mænd kan ikke finde ud af det og sådan noget. Og i Danmark hed diskussionen jo også meget, nu bliver der taget noget fra os. Men al forskning viser bare, at der er fuldstændig ens potentiale for at være en god forælder hos begge forældre, når man har spurgt mænd og kvinder i alle mulige lande og i kæmpestore databaser, 500.000 af hver slags, så ser man bare med de måleinstrumenter, man har, at de er lige gode til det. Og det er sådan set også meget sjovt, fordi at den kendte antropolog Margaret Mead, som rejste rundt i Polynesien for mange år siden og undersøgte, hvordan vokser børn op i de forskellige stammesamfund. Og så fandt hun ud af, at i næsten alle sammen, så havde man en regel, der hedder, at man skal holde mændene væk fra spædbørnene. Og det havde hun den vidunderlige tolkning af, som sagde, jamen det er jo fordi, at hvis de først får lov til at komme i kontakt med spædbørnene, så får vi dem ikke ud på marken og på jagt og fiskeri igen, fordi så bliver de engageret i spædbørnene. Og det er meget sjovt, for det var sådan en spekulation, men al moderne sådan videnskabelig tilknytningsforskning viser, jamen det er lige præcis sådan det er, at fædrene er både lige så gode til det, men de får også lige så meget lyst til det. Og det kunne man selvfølgelig ikke have i knaphedssamfund, så kom der ikke noget føde ind til familien, hvis han blev derhjemme og sad og viste lullede der. Så på den måde er, kan man sige, vi ved meget, meget velfunderet, at mændene er lige så gode til det. Så det tror jeg også er vigtigt at bringe ind i snakkene, hvor når man hører det her og ligesom siger, jamen det ved vi faktisk. Meget, 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 meget objektivt.
Men nu hvor vi er ved det her med, hvordan man opfatter den moderne far, altså hvad tænker de ældre fædre, altså fædrenes fædre, farfar og oldefar, hvad tænker de om den her moderne farrolle? Er det noget, de har savnet i samvær med deres børn?
vi har faktisk lavet en lille undersøgelse, det er en del år siden, men hvor vi spurgte, hvad siger farfar til, at hans søn nu engagerer sig i forældreskabet. Og alle de fædre, det var ikke nogen stor undersøgelse, men alle de fædre, de gav udtryk for, at det ville jeg gerne have været en, der var.
Ja.
Så når han ser sin egen søn være en omsorgsfuld, sød fyr, så er der et eller andet, der klinger ind i ham om, at ej, hvor kunne det have været fedt, og så fået den oplevelse af livet, at det var. Så der tror jeg bare, at de fleste fædre nu kommer til at få en masse støtte fra deres egne fædre om at være engagerede fædre. Det tror jeg alt tyder på, at det vil være sådan. Og jeg tror, at det er, altså det er også ovenikøbet kan være med lidt smerte for nogle af de ældre fædre at sige, hvorfor var jeg på arbejde på mit barns første skoledag? Hvorfor var jeg der ikke dengang, at hun lærte at gå? Og alle sådan nogle ting der, det har vi faktisk oplevet fra forskellige steder, nogen der siger, jeg er gået glip af noget, som kunne have været berigende for mig.
Og vi har jo talt om det her med barselsloven et par gange, og den tænker jeg, vi skal dykke dybere ned i nu.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fordi den nye barselslov, som jo trådte i kraft i august 2022, den peger du på, Svend Aage, som noget af det, der virkelig har sat skub i den her udvikling. Hvorfor det?
Altså man kan sige, at vi har længe haft den barselsorlov, vi har haft, hvor kvinder stort set har taget 80% af alle dagene. Og det har ikke rykket sig på frivillig basis, kan man sige. Der skulle en håndsrækning til, og det vidste vi allerede fra de andre nordiske lande. Jeg var selv så heldig at være inviteret op til Island i 2000, dengang de indførte en ligestillet barselsorlov, altså 22 år før Danmark indførte Island altså en ligestillet barsel. Det gjorde man også i både Norge og Sverige i højere grad. Ikke helt lige så ligestillet som i Island. Men altså, det der med, at der kommer en håndsrækning, der siger, ja, der er mange forhindringer i verden, der er mange ting, også fordomme og dit og dat, nu giver vi den her mulighed, fordi vi tænker, at barnet har brug for det, og ligestillingen har brug for det på arbejdsmarkedet, og så har det simpelthen jo haft kæmpe succes. Det har været over 90%, der har taget fædreorloven i Island i al den tid, det har været ligestillet siden 2000. Så det ser ud til, at den håndsrækning, ligesom når vi taler om en lov om ligeløn eller andre ting på ligestillingsområdet, så har vi behov for en hjælpende hånd, som gør noget, som rykker ved nogle gamle normer. Det var også ligesom, kan man sige, dengang fødslerne kom ind på hospitalet, så var fædre pludselig til stede i 95% af alle fødsler. Det havde de overhovedet ikke været før. Så på den måde, så er der nogle ting, vi gør, som kommer til at rykke, og det gør orloven altså. Og det ser ud som om, ud fra vores undersøgelser og de nuværende tal, at det bliver rigtig, rigtig mange fædre, som tager den. Altså, jeg tror også, vi kommer op på, at 90% af alle fædre tager fædreorloven. Og den store nyhed her for nylig var, at der, hvor det rykkede mest, det er hos fædrene i Vestjylland i forhold til tidligere. Mm. Nu var niveauet heller ikke højt før, så det er også lettere at lave høje procenter på noget, der ikke har været så. Men det er bare enormt positivt, fordi det var også det, vi så med fædre og fødsler. Det startede også ofte inde i København og et par hospitaler i Aarhus og sådan noget. Og så pludselig så spreder det sig ud til hele landet, og det ser også ud som om, at det kommer til at ske med den her barsel. Så det er bare en kæmpe succes. Og det, der er en succes med, er jo, at på den ene side, så får fædrene den her mulighed for at få et godt forhold til deres børn. Børnene får den mulighed for også at have en nærværende far sammen med en nærværende mor. Og så ser det ud til, at ligestillingen kommer til at få gavn af det, fordi hele debatten om barsel i Danmark har jo indtil nu handlet om, at det, at kvinder havde så meget barsel, ødelagde deres pension, deres karriere og deres lønindkomst i livstid. Og det rykker vi jo så på nu. Og så også det der med, at ligestillingen spreder sig ind i forhold til, at børn kommer til at opleve, at det er både en far og en mor, der giver omsorg, og også en far og en mor, der går ud i verden og gør deres ting. Så de kommer til at opleve, at deres eget køn og det andet køn kan mange forskellige ting, og ikke kun de stereotyper, vi ligesom har haft med os i historien. Det tror jeg kommer til at gavne dem rigtig meget i deres liv videre frem.
Ja, fordi den fik jo meget kritik, da den kom, den her barselsaftale, fordi man mente, den især tog nogle barselsure fra moren. Altså, er det ikke en legitim nok kritik?
Nej, den er overhovedet ikke legitim, fordi kvinden har haft tidligere 14 ugers øremærket barsel, og resten har jo været til deling. Der stod jo ingen sted om, at kvinder skulle tage det. Og i øvrigt har kvinder kun taget 75% af den orlov, der var til rådighed. Så de 2 måneder, mændene har fået, har faktisk statistisk ikke taget noget fra nogen. Men det er jo klart, at dem, som har oplevet, at de havde 365 dage, at de så får 2 måneder mindre, de kan selvfølgelig klart opleve det som noget, der bliver taget frem. Og der tror jeg bare, at vi skal tænke på det i en meget, meget mere positiv retning, og så sige, hvor er det vidunderligt, at både fædre og mødre har lyst til at være så meget sammen med deres børn. Det er da en kæmpe, kæmpe positiv ting. Og nu får de mulighed for at fylde alle 365 dage op for hele holdet. Og så kan det være fint at finde nogle løsninger i barsel. Fordi jeg kan også godt forstå, at der er mange kvinder, nu kommer mænd nok til at tage de sidste 2 måneder i meget vid udstrækning. Mm. Og der kan også være mange kvinder, som har lyst til børnene lige de 2 måneder. For der er også mange sjove ting, som de ikke har set i de første 10 måneder. Så på den måde tænker jeg også, at der kan blive mange, mange nye måder, vi kommer til at kombinere det der barsel på. At jeg kender nogen, som har barsel, hvor de har 3-5 dage om ugen, så de skifter til, de er ens barsel hele vejen igennem forløbet, for eksempel, og andre har det på andre måder. Så jeg tror, vi kommer til at se en mangfoldighed af det, men det der med ligesom at sige, der blev taget noget fra, det skyldes jo kun den ene ting, at Anders Fogh i år 2002 sagde, nu der er 12 måneders barsel, punktum. Og fra den dag blev ændringen jo set som noget, der blev taget fra kvinder, fordi kvinder tog så meget af det. Så, men den diskussion kan fortsætte, og den var meget voldsom i starten. Men for at sige det lige ud, så tænker jeg, at den er ved at være ret død nu. Der er ikke ret mange, der snakker om det her længere. Så er der hele det med amningen, som selvfølgelig er en vigtig pointe, at dem, der vil amme længere end de første 10 måneder, de kan have nogle vanskeligheder. Men der ved vi jo så bare også, at omkring 6 måneders alderen på barnet, er der en meget, meget lille procent, der fuldammer. Så der er nogen, som skal have nogle gode råd om, hvordan griber man så amningen an, og det er der mange, mange specialister, som er gode til, og som vi arbejder sammen med i Forum for Mænds Sundhed, til at give gode råd om.
Men hvor er det, at de nye barselsregler så virkelig har rykket noget i det her med at få mænd, der ellers ikke tidligere ville tage barsel, til at tage barsel? Altså, hvad er det, der er blevet gjort nemmere med de nye barselsregler for mænd?
At du skal. Det er ligesom det, ikke? Og vi har spurgt om, hvad kan begrundelsen være for at tage barsel? Og rigtig mange mænd siger, jamen det er bare fordi, det giver et godt skub til at tage den barsel, og nu siger samfundet ligesom, at jeg har ret til de her 2 måneder. Det betyder meget, både på arbejdspladsen og i hjemmet. Så det der med, at det ligesom bliver en rettighed, det er en stor del af tingene, som mændene siger, som giver, hvad skal man sige, skubbet. Men hvorfor de vil tage barsel, det siger de alle sammen, fordi det, jeg vil rigtig gerne være sammen med mit barn fra starten. Jeg vil gerne dele det ansvaret med min partner. Jeg vil gerne give barnet den mulighed også at lære sit. Altså alle de der positive ting, jeg snakker om, dem bruger faderen faktisk også som argumenter. Så er der dem, der siger, at de ikke vil tage barsel, og der er økonomiargumentet meget ofte det gennemgående. Og der er det er rigtig fedt, at vi lige har hørt nu, at ved de sidste overenskomster, så er der så mange områder, hvor fædrene nu får fuld løn under barsel, meget tæt på de 2 måneder, som den øremærkede barsel er. Og vi havde en konference for nylig, hvor formanden for FH var der og fortalte om, at det er en meget, meget stor issue i fagbevægelsen at få den der løndækkede barselsorlov for mænd også. Så alle de ting kommer til at tælle rigtig meget stærkt, så er det også lidt sjovt, at der er nogen, der har vist, når de nu bruger argumentet økonomi, at i de familier, hvor kvinden tjener mest, så er det også ofte det, at kvinden tager den meste orlov. Så økonomiargumentet er også sådan lidt en stråmand for nogle andre argumenter. Jeg ved godt, andre kan det være meget svært, hvis man er på dagpenge i længere tid. Men vi kan også se i hvert fald, at der er en del sammenhæng, hvor det er nogle andre argumenter, der ligger nedenunder økonomien, når vi kigger på de virkelige tal. Men jeg tror, det som kommer til at få rigtig stor indflydelse, det er tid. Altså, vi er først lige ved at være igennem hele den runde af alt, så et helt års fødselsårgang, der er født under den her barselsorlov, det er vi først lige ved at være fremme med nu.
Ja.
Og så har vi jo også spurgt om, hvad får jeg til det? Og der har det meget stor betydning, om andre på arbejdspladsen, andre i venskabskredsen, andre i familien tager barselsorlov. Så der er det også der, hvor jeg tror, at tid bliver en vigtig faktor.
Så det skal have lov til at sprede sig, simpelthen det her med at gå på barsel?
Det tror jeg er helt vigtigt, ja. Og også, at man hører om andre fædre, der gør det, at man ser andre fædre i gadebilledet. Ikke? Altså, hvis man bor i en by, hvor der en gang i 20 år kun er gået en mand med en barsels eller med en barnevogn, og så pludselig ser 3-4 stykker om ugen, der går igennem, jamen, så er det i sig selv en forandring, som jeg tror er vigtig. Altså, både det visuelle og så det, man hører og ser, og især venner, man kender, det er nok noget af det allervigtigste. Og hvad siger lederen på arbejdspladsen? Og det tror jeg også er meget vigtigt, altså at og der synes jeg, at hvad skal man sige, at vi ved, at ens ledere, de er positive over for det. Inden barslen blev indført, spurgte vi i nogle undersøgelser, hvordan de troede mænd og kvinder, at lederens holdning til barselsorlov var. Og der kunne vi bare se, at blandt vordende mænd og kvinder, eller fædre og mødre, der var der et flertal, der mente, at deres arbejdsgiver ville se negativt på, at manden tog orlov. Så det har også været vigtigt at få arbejdsgiverne på banen, som jo også er med til at stå bag den her forslag til barselsorlov, og er ude at udtale sig positivt, at lederne de ligesom siger, jamen det er vigtigt også for arbejdspladsen, at mændene tager det. For det er meget nemmere at undvære nogen i et halvt år, end at undvære dem et helt år. Og det er nemmere også at komme tilbage til arbejdet, når man kun har været væk et halvt år, end et helt år. Så der er mange, mange ting også på arbejdsmarkedet, som faktisk at den her orlov er en fordel for.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og i Kraniebrud i dag, der handler det om den moderne far, for det at være far i 2024, det er helt anderledes end for de mænd, der fik titlen for 20, 40 eller 60 år siden. Fordi i modsætning til tidligere, så er den mandlige forælder nu ofte en aktiv del af barnets liv, helt fra fødslen af. Min gæst i dag er Svend Aage Madsen, der er forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, som er med på en forbindelse. Og Svend Aage, lad os prøve at skue bagud i tiden og se på, hvordan faderrollen så har ændret sig gennem tiden. Fordi vi har jo forud for på programmet delte det lidt op i nogle kapitler. Og det første kapitel, det bringer os tilbage til oldtiden. Altså, hvad er faren for en gut tilbage i oldtiden?
Altså, man kan sige, helt tilbage i vores stammesamfund og samler og jæger og landbrugssamfund, der har vi jo haft det har været et knaphedssamfund, som har haft en arbejdsdeling, som hed, at fædrene skulle skaffe maden, og mødrene skulle passe børnene. Og så har der så også været arbejde derhjemme på stedet. Men den rollefordeling ser vi jo så bare i allerhøjeste grad afspejlet sig i hele vores kultur. Og hvis vi så går tilbage til det ældste, vi bruger sådan i europæisk kultur, nemlig hele den græske mytologi og lære, og hvad vi nu skal kalde det, så kan man se, at deri findes der kun negative fædre.
Mm.
Der findes ikke en eneste positiv far. Hvis vi tager dem fra en ende af og siger, at den allerførste far, der optræder i den græske mytologi, Uranus, han var gift med moder jord, og at da de fik børn, så proppede han tilbage igen i moder jord, Gaia, fordi han opfattede dem som nogen, som ville efterstræbe ham og hans magt. Kun én overlevede, det var Kronos. Da han fik børn, så slugte han dem alle sammen, fordi han anså dem for uhyre. Kun Zeus overlevede. Og Zeus, han var sådan en type far, som i vrede slukkede kone og børn ud fra Olympen, og han fik selv, jeg tror det var 12 børn uden for ægteskab, som han fødte ud af panden, og jeg ved ikke hvad. Men på alle mulige måder, han var jo utro, og jeg ved ikke hvad. Så kommer der så en række fædre, som for eksempel Odysseus, så var sådan den typiske far, der siger, jeg skal lige ned og hente noget, så var han væk i 20 år, og kommer tilbage, ingen kunne kende ham og vide, hvem han var. Agamemnon, han skulle over og slås og befri den skønne Helene over på, alle har set Brad Pitt i Troy, som skulle over og befri, men den græske flåde kunne ikke få medvind til at sejle over til Peloponnes, så hvad gjorde de så? De bad til guderne, og guderne sagde til Agamemnon, hvis du offrer din datter på bålet her, så får du medvind, og det gjorde han så. Så vi har en lang, lang række historier, der bare handler om, at fædrene svigter deres børn, offrer deres børn, slår dem ihjel, bruger dem i deres projekter. Og hvis vi kigger på Abraham, så var han jo også lige parat til at hugge hovedet af Isak for at vise, hvor meget han troede på Gud. Det var ikke ham selv, der stoppede sværet der. Hvad sagde Jesus på korset? Min far, hvorfor har du forladt mig? Så vi har hele tiden fædrehistorier i vores liv, som handler om, at fædrene svigter deres børn. Og så, når vi så kommer op til folkeeventyrene, hvor vi skulle høre om forskellige, for eksempel Hans og Grete, ikke, så har vi jo den vidunderlige historie, at den ellers tilsyneladende rare brændehugger, han starter hele historien med at sige til sin kone, vi har knap nok mad til os selv, og slet ikke noget til børnene.
Ja.
Og så må vi hellere jage dem. Det er en meget interessant sætning, ikke? Så vi jager dem ud i skoven 3 gange, indtil de forsvinder helt. Det var den søde far, ikke? Eller Snehvides far, som, ja, han kunne jo ikke gøre noget ved, altså Snehvide blev jaget af sted, skulle slås ihjel af jægeren der. Det var selvfølgelig den onde stedmor. Askepots far kunne han hjælpe, osv. Så når jeg står og er ude og holde foredrag om noget med fædre og spørger, er der nogen her, som så har bare et eksempel på en positiv far? så er det næsten altid Alfons Åbergs far, der bliver nævnt. Men det er jo altså et godt stykke op i historien, nemlig op fra 70'erne og 80'erne. Så det er jo interessant at se, at når vi snakker i vores kultur, så er der ingen, der kan få øje på en positiv far, som ligesom siger, har taget ansvar for deres børn, har været nærværende, kærlige. Og så kommer vi jo så op i en overgangsperiode, hvor der begynder at ske nogle ting.
Ja.
Og som vi snakker om tidligere, så noget af det første, der sker her i Danmark, det er jo, og i de andre nordiske lande, at fædre begynder at være med ved fødsler.
Ja.
Men hvis vi kigger på historien omkring det med fædre og fødsler, så kan man se, over hele verden har man haft ritualer for, hvordan man holder mænd væk fra fødsler. Altså det vil sige, det har været vigtigt at holde mænd væk. Og det kan man se, der er en stamme i Sydamerika, hvor manden, når kvinden skal føde, så bliver han hængt op og bundet fast i en gren i et træ, og så står der nogle andre mænd og stikker ham med spidse pinde, mens konen føder, ikke? Det kan antropologer sikkert tolke, han skal også mærke, det gør ondt, eller et eller andet, ikke? Eller i Sydindien er der en stamme, hvor manden tager kvindens tøj på, når hun skal føde, og lægger sig i en hytte, og hyler og skriger så højt han kan, og så ligger hun i en anden hytte og prøver at være så stille som overhovedet muligt. Og det kunne man tænke, det er så noget med at holde dæmoner væk eller et eller andet. I Tibet, der mener man, at hvis manden nærmer sig den hytte, hvor fødslen foregår, så vil veerne gå i stå. Så derfor har man fødselshjælpere beskæftiget med at holde manden væk.
Mm.
I Thailand er der en stamme, hvor manden bliver lagt op i en hængekøje og smurt ind i velduftende olie og fodret med frisk frugt, mens fødslen foregår. Så hvis man skulle vælge blandt de forskellige muligheder, så den der er sådan lidt oplagt i hvert fald. Men det var jo også interessant med hjemmefødsler i Danmark i gamle dage, at det var jo, at jordmoren kom ud til hjemmene og sagde til manden, sørg for masser af rent linned og masser af kogende vand, og så kogte han hektoliter til vand, som ikke skulle bruges til noget, og så foregik fødslen ind i soveværelset imens mellem kvinder.
Ja.
Og først, da de kommer ind på hospital, er fædre til stede. Og det er jo altså, kan man sige, efter en million år, så er det til omkring 1975, det sker.
Ja, og i mellemtiden, så har der jo været landbrugssamfund, der har været industrisamfund. Altså, hvad er det for en rolle, som faren spiller der?
Ja, der er han jo forsørgeren, og man ville jo tro i meget høj grad, for eksempel i landbrugssamfund, at der havde mændene også, der var man jo på gården og sådan noget. Men vi har ikke nogen traditioner nogen steder fra, for at fædrene der har været nærværende. Først når børnene skulle være en del af produktionen eller lære noget, har han fået et forhold til det. Og med industrisamfundet, kan man jo sige, der bliver det sådan virkelig markant, fordi der går faren hjemmefra væk et andet sted hen, på arbejdspladsen i langt de fleste tilfælde, og kommer hjem sent om aftenen, og mens han er væk, så foregår alt det her nære relationer og alt den slags. Og man kan sige, at der er det virkelig kvinderne, der kender børnene i mange, mange timer i træk. Og det var også, kan man sige, jo også meget vigtigt at sige, at i velfærdssamfundet og de socialreformer, der kom igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, der var en vigtig ting, det var jo, at kvinder kunne komme til at gå hjemme. Fordi der var mange børn i industrisamfundet, som gik for lud og koldt vand, fordi både faren og moren arbejdede uden for hjemmet. Men det var jo surprise, surprise, kvinderne, man ville have, skulle gå hjem og passe børnene. Og så sker der det der udvikling på den ene side, at vi ser det der med, at man taler om den fjerne, fraværende far, som børn gerne vil have kontakt med. Og det jo blev et meget, meget gennemgående tema i vores mainstream kultur. Både i amerikanske film med James Dean og andre, Steinbecks historie, der handler det sådan meget om noget med, at der er nogle sønner, der søger anerkendelse og nærvær fra deres fædre. Og hvis vi kigger på sådan de store kulturprodukter i Danmark, nemlig Matador og Krøniken og Herrens Veje og hvad ved jeg, så har de alle sammen som kernekonflikt nogle sønner, der søger deres fars anerkendelse og nærvær. Så det bliver virkelig et stort tema.
Mm.
Og når vi så er i den her mainstream-kultur, så synes jeg, at en af de allervigtigste film, der nogensinde er lavet, det er den, der hedder Kramer vs. Kramer fra en gang omkring 1980. Den har et udsagn, der hedder, den, der tager sig af barnet, er den, barnet knytter sig til. Og når man er sammen med sit barn, også som mand, så udvikler man evnerne til det, fordi dem har man potentielt hos sig. Så det bliver på en eller anden måde første gang, man siger det i sådan et stort mainstream-produkt. Jamen, mænd og kvinder kan lige så godt tage sig af børn. Det er jo fantastisk. Selv Meryl Streep må indrømme det til sidst, at sådan er det, ikke? Og så begynder vi jo at få en hel masse figurer, som Alfons Åbergs far og Nana i den gamle danske tv-serie, hvor faren både er... Og det har nemlig også været lidt sjovt, det der med, at når fædrene så kom på banen, og også Dustin Hoffman i Kramer vs. Kramer, så er de sådan lidt tosset og ikke lidt kloge og lidt til grin. Det gælder Far til Fire, det gælder som krank i Kramer vs. Kramer, det gælder Nannas far, det gælder faren i Simpson, han er dummere end selv spædbarnet, ikke? Altså, så på den måde, så er de meget til grin, men pludselig slår det så igennem, jamen de kan være omsorgsfulde, og men det er også et billede på, hvor svært det er at ændre de her stereotypier om hvordan en mand og hvordan en kvinde som forældre. Ikke?
Det lyder lidt til, at der sker et paradigmeskifte i 70'erne på en eller anden måde. Altså, har det også noget at gøre med kvindekampen, hvor at kvinder kommer i høj grad på arbejdsmarkedet, og man lige har haft det her opgør med hvad kan man sige, patriarkatet i slutningen af 60'erne?
Ja, det tror jeg har en meget, meget stor betydning. Fordi altså, hvis man sådan ser sådan meget rationelt på det og går ud og siger, jamen altså, nu arbejder jeg 37 timer ude og 37 timer hjemme, og du arbejder 37 timer ud, men laver ikke en skid hjemme, så er det sådan meget, meget sat, meget, meget groft op. Så ved jeg godt, at der er mange andre ting, mænd laver og har lavet. Men det har bare sat på spidsen at kigge på, hvordan er vores arbejdsdeling i forhold til børnene. Og det har jo taget ikke bare, altså det startede i 70'erne, kan man sige, men det har taget meget lang tid at komme igennem, og man kan sige, det har heller ikke været let, siden vi skulle helt frem til, at EU laver en forordning, der siger, at nu skal Danmark også have 2 måneders barsel til fædre. Så der har været meget modstand, både politisk, men jo også lokalt. Men jeg tror, det har været meget vigtigt at sige, at alle de undersøgelser, vi har lavet, inden det blev lavet øremærket barsel, har vist et kæmpestort flertal blandt fædre for en barselsordning. Så politikerne her i Danmark har slævet meget, meget efter, også befolkningen, med alle de undersøgelser, vi har lavet. Det har været undersøgelser, som har peget på, at det fra 75-80% af alle mænd, der sagde, ja, jeg går ind for sådan en øremærket barsel til mig. Så der har været et stort ønske længe og en holdning, inden det blev muligt i samfundet. Og derfor tror jeg så også, det går så meget hurtigere nu, end det måske ville have gjort.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
I dag der taler vi her i Kraniebrud om fars nye rolle, de nye fædre, der i de her år bliver udklækket, og som i højere grad end deres egen far og især farfar vil komme til at engagere sig i sin børns liv helt fra graviditetens start. Og en stor del af det hænger også sammen med de fællesskaber, som mænd de skaber i det her år, både omkring det at være mand, men især også omkring det at være far. Det mener du i hvert fald, Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Hvad er det for nogle nye samarbejder og fællesskaber, som mænd de skaber i de her år?
Man kan sige, at de skaber noget hvor det ikke bare handler om at være fælles om et arbejde. Og det er jo sådan en vigtig ting, ikke? Fordi at for mange mænd, så har det jo været, at deres netværk har været noget, som har været knyttet til deres arbejde. Og arbejde har meget struktureret livet på mange måder, ikke? Mens familielivet, det er jo struktureret af børnenes behov og hvad man skal for at tage sig af børn. Så det har været 2 forskellige verdener i allerhøjeste grad. Og derfor har mænd heller ikke umiddelbart jo udviklet så mange evner og kompetencer til, hvordan laver man så nogle mere uforpligtende eller ikke arbejdstilknyttede fællesskaber. Så er der sportsklubber og alt sådan noget, men netop det der, hvor man kan sige, det har været meget rettet mod at handle på nogle bestemte måder. Og sådan kan det også meget let være, når man skal engagere mænd, fordi at vi ved jo godt, at mange kvinder, de kan jo godt sige til hinanden, og skal vi ikke se sjov, det kan vi godt, så mødes de hen på Sankt Hans Torv eller et eller andet sted og sidder og snakker i timevis om, hvordan de har det og hvad de føler, og har måske barnevognene med, hvis de er på barsel. Det er jo sådan et stort barselssted at komme. Mens hvis man siger til en mand, skal vi ikke se, så siger han, om hvad? Hvad skal vi lave? Og det er en meget, meget vigtig ting for mange mænd, det er, at hvordan starter man egentlig at være sammen? Og der kan vi se det der med at lave nogle tilbud til mænd, som for eksempel fars lejestue, som når det er fædre, det handler om, eller fædregrupper, men mænd i det hele taget noget, som hedder mænds mødesteder, som vi arbejder meget med, at mænd, mange mænd, de skal ligesom have et konkret, hvad skal vi tilbud, en mulighed, fordi de ikke er vant til bare at engagere sig i sociale fællesskaber med andre. Og det er, tror jeg, er en meget, meget vigtig ting, fordi at mange mænd, når arbejdet får mindre og mindre rolle i livet, så har de behov for andre typer fællesskaber. Og der har vi jo kigget meget på, hvor let har mænd ved at have nogen at snakke med, og hvor vi kan se, at der er omkring 30% af alle mænd siger, at de sjældent eller aldrig har nogen at tale fortroligt med. Der tror jeg, at rigtig meget, at faderskabet er en meget, meget god nøgle til det. Altså at det at snakke om, og vi ved godt, at de snakker enormt meget om at mangle søvn, men det er okay, at det er det, vi har snakket om meget rigtigt. Men det er også okay, fordi så begynder man at snakke om, hvordan man har det, hvordan det går, hvad der er svært, og hvad der er fedt, og hvad der er let, og hvad der er sjovt, og alle de ting der. Og det er, kan man sige, forældreskabet bare en fantastisk god indfaldsvinkel til, fordi det er bare så mange små ting. Og i går sad hun på gyngen, og så sagde hun pludselig, og i går så tog han sit første skridt. Alle de der små ting i menneskelivet er jo med til også for mændene at udvikle, og kunne snakke om en hel masse ting, der også er betydningsfulde for dem selv og indbyrdes i forhold til andre mænd. Så der tror jeg, at de fællesskaber er meget, meget vigtige.
Ja, fordi at vi står jo også i en tid, hvor mænd i højere grad prøver at udforske deres følelsesliv. At nu taler man meget om, at det, er jo, det skal være okay, at mænd de græder og udviser de stærke følelser. Altså hænger det også sammen med den her nye aktive fædrerolle, tror du?
Jeg tror i hvert fald, det hænger meget sammen med en ny rolle for mænd. At det der med at græde har så lidt... jeg kender så meget til det, fordi hver gang en eller anden kendt person græder, så er der 3-4 journalister, der ringer til mig og siger, hvad kan vi sige om det? Og det er jo lige fra kronprinsen til kongen, til landstræneren, til verdensmesteren, til cykelrytterne, til jeg ved ikke hvad, de alle sammen. Men på den måde tror jeg bare også, at det har lidt det spor der med, at nu ligner de kvinder, nu græder de. Mm. Og jeg tror, at vi skal være meget mere opmærksom på, at måske kommer mænd til at udvikle nogle nye måder at vise tilstande, og hvordan jeg har det, og hvad jeg mener på. Så det ikke bare er sådan, at vi ligesom har et mål med det hele, det er, at ud af enhver mand skal der til sidst springe kvinden. Og vi i stedet for siger, at mændene får nogle nye måder at give udtryk på. Og det får de blandt andet gennem deres samvær med børn. Nogle andre måder at fortælle om tilstande, og det kan være, det ikke er helt så mange ord. Det kan være, det er noget, som er mere handleorienteret. Det kan være på mange forskellige måder, men vi er netop i en fase, en tid nu, hvor mændene er ved at sætte sig deres egne spor. Og det tror jeg er vigtigt, at vi ligesom også er meget lyttende over for det. Ligesom lyttende, jeg siger, ja, men mænd kan jo ikke tale om følelser. Og så pludselig viser det sig, at de snakker meget om følelser. Vi har bare ikke lige hørt den måde, de gør det på. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt i den her tid.
Og Svend-O, vi skal så småt til at runde af, men jeg kan godt tænke mig at høre her til sidst, altså kan de ældre generationer af fædre byde ind med noget i forhold til at lære de nye fædre noget og omvendt?
Ja, jeg tror godt, at når man er blevet bedstefar, morfar, som jeg selv er, så kan man måske godt have et lidt overblik over tingene, som ikke er let at have lige midt i kaoset. Men ellers tror jeg nok, at det er rigtig, rigtig meget os fra tidligere generationer, der skal lære af de unge, fordi de kommer til at prøve noget, som vi ikke har prøvet. Men jeg tror da, at det også er vigtigt at holde fast i, at der i den manderolle, som har eksisteret i en milliard år, eller en million år, eller hvordan det er, at der er også masser af positive ting. Altså, at vi ikke står over for en situation, hvor vi ligesom skal sige, nu skal alt kastes væk hos mænd, og mænd, det er bare toxic. Men at der er positive ting, som har været med til at udvikle vores civilisation og vores samfund og alt muligt, som mænd har været hoveddrivkræfter i. Og så er der en masse andre ting, kvinder har været. Men at det er ikke bare alt, der skal kastes væk, men det er vigtigt at have en mangfoldig maskulinitet, hvor man både kan være en traditionel mand, der laver en hel masse praktiske ting, og også være en omsorgsfuld far. Og der synes jeg i høj grad, at når vi kigger på nogle af vores sportsstjerner i dag, så noget af det vigtigste for dem, når de har vundet en sejr, for eksempel Jonas Vingegaard, for eksempel landsholdet i håndbold eller andre, at så skal de også have deres barn på armen, når de skal frem og hyldes. Og det tror jeg bare, der er en vigtig ting i at sige, at man her siger, jamen jeg er både sådan en, der slås som sindssyg inden for en målfeltet, men jeg er også en, som er en omsorgsfuld far, og jeg vil gerne vise, at jeg er begge dele, fordi begge dele betyder noget for mig. Så det er det, man kunne kalde sådan en meget mangfoldig maskulinitet. Det tror jeg er en virkelig vej frem.
Svend-O Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed. Tak fordi du havde lyst til at tale med mig her i dag.
Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Det her er Kraniebrud på Radio 4. You can marry, look at me.
I am old, but I'm happy. Ja, jeg tænker, vi slutter dagens program med at høre lidt mere af Father and Son med Cat Stevens. Tusind tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af Kraniebrud her på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og husk, at hvis du vil høre mere Kraniebrud, så kan du finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app, som du kan hente ind på App Store og på Google Play. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag. Her kommer lidt med Cat Stevens. But your dreams may not. How can I try to explain
when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.